Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Олександр Лукашенко признав спад витворчості і заклікав розгружати склади. Білорусь могла домовитися про заморожування ціни на російський газ. От самоліта со зброєю, затриманого у Таїланді, відмовилися усі країни. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Краіны развіцця дэманстратыўна прыпынілі свой удзел у працы рабочых груп у Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах на знак пратэсту супраць за малых, на іх думку, плянаў скарачэння выхлапаў вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краінаў. Прадстаўнікі краінаў развіцця адмаўляюцца надалей працягваць працу ў саміце, пакуль гэтае пытанне не будзе вырашана. У Капенгагенскім саміце, які ўжо называюць наймаштабнейшымі перамогамі у справе змагання з кліматычнымі зменамі, прымаюць удзел 192 краіны. На завершальную сесію пятніцу маюць прыбыць лідары 120 дзяржаў. Лідары Кітая і трох сярэднеазіяцкіх рэспублік урачыста адкрылі сёння ў Туркменістане трубаправод, які будзе качаць туркменскі газ у Кітай. Акрамя кітайскага прэзідэнта Ху Цзіньтао і туркменскага Гурбангулы Мухамедова, у цырымоніі прынялі ўдзел адчольнікі двух транзытных краінаў – Узбекістану, Іслам Карымаў і Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Трое амерыканскіх студэнтаў, зняволеных у Іране, паўстануць перад судом, заявіў міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі. Студэнты былі затрыманыя падчас пешай вандроўкі ў паўночным Іраку, дзе яны выпадкова, па іх словах, перасеклі іранскую мяжу. Вашынгтон называе закіды беспадстаўнымі і патрабуе вызвалення студэнтаў. Швецыя, якая зараз старшыня ў еўразвязі, заяўляе, што Брусэль не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі. У заяве гаворыцца, што еўразвяз працягвае падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Грузіі паводле міжнароднага права. Дэлегацыя міжнароднага валютнага фонду прыбыла ў Румынію для абмеркавання крэдыту памерам больш за 2 мільярды даляраў, які ўжо быў выдзелены Бухарэсту, але замарожаны ў сувязі з палітычным крызісам у краіне. Чальцы місіі МВФ абмяркуюць з новапрызначаным румынскім урадам бюджэт на наступны год, паводле якога будзе прымацца рашэнне аб размарожванні пазыкі. Амаль 95% каталонцаў, якія прагаласавалі на рэферэндуме ў суботу, выказаліся за незалежнасць ад Гішпаніі. Каталонія ўжо мае аўтаномны статус у складзе Гішпаніі, але дамагаецца асобнага прадстаўніцтва ў еўразвязе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.